Demendex na desiatu.
Čo sa do rannej show nezmestilo.
Podcast Ďura, Mareka a Lenky.
Každý, kto nejakým spôsobom išiel okolo ľadového hokeja, či už ho pozeral alebo aktívne hrával, vie, že sú také tie zábery na hráčov, ako s takým tým sústredením výrazom tváre si obalujú čepel hokejky páskou. A tomuto môže byť možno čo chvíľa koniec, pretože je tu vec, ktorá by túto hokejovú pásku mohla nahradiť, alebo sa možno ju snaží nahradiť. Andrej Dula, ahoj.
Ahoj, ďakujem za pozvanie.
Ty si človek, ktorý stojí za... Stále mi ide do úst hokejová páska, ale za produktom, ktorý sa volá Restek, čo by mal nahradiť vlastne hokejovú pásku. Je to niečo na... Teraz potom šúcham, počujete? Je to niečo ako taký jemný šmirglík, ktorý sa vlastne neopáskováva, neomotováva sa na čepel hokejky, ale sa na tú čepel nalepí. Áno?
Áno.
Je to táto vec. Prečo ťa vlastne niečo takéto napadlo? Pretože ako človek mal pocit, že v tom hokeji áno, už je všetko vymyslené a hlavne vymyslať niečo iné, ako bola hokejová páska. Ako decka nám bolo jedno, či to bol leukoplast, kobercovka alebo čokoľvek. Skrátka, niečo sa na tú hokejku namotalo a bolo to.
Tak tá páska je na svete medzi nami podľa mňa asi 100 alebo 120 rokov. Používajú úplne každý hokejista vždy, keď ide hrať. A vo svojej podstate tá páska štve aj veľký počet hokejistov. Stále to musíš meniť, preliepať, naberie ti to lát, sneh, oťažie. Častokrát venuješ tomu 5 minút, aby si to krásne opaskoval, potom dojdeš
jedno
na lát.
Striedanie a je...
Jedno striedanie je to preč. A presne tak, to znamená, že keď si hokejista, či už amatérsky alebo profesionálny, je to vec, ktorú robíš dennodenne a málo kedy sa nad ňou zamýšľaš. Pričom tá páska bola kedysi vymyslená na to, aby ti chránila trošku drevenú hokejku. S drevenými hokejkami sa už nehrá 25 rokov, takže tá funkcia tam už nemusí byť. No a druhá vec je, že umožňuje ti trošku lepšie držať ten puk na čepeli, aby si s ním vedel lepšie narábať.
Jasné. O tých výhodách sa neskôr porozprávame, ale ako ti to napadlo? Lebo viem, že však hrávali sme spolu partičkový hokej a ako vieš, že ako človeka napadne, že poďme vymyslieť niečo, aby sme si nemuseli tak prázdne tie hokejky opáskovávať, aby to vydržalo dlhšie a aby to možno bolo aj, neviem, lebo píše, že je to aj ľahšie ako bežná páska, je to aj trvácnejšie.
Áno.
Lebo to je asi jeden z najväčších problémov hokejistov, že keď sa tá páska natrhne, tak ide hneď dolu a znova sa omotáva. Toto má akú životnosť pri takom štandardnom?
To si presne povedal, štve ťa to. To znamená, neustále si tomu venuješ, tak ťa to aj napadne. To znamená, robíš neustále nejakú činnosť, ktorá sa ti zdá, že ti ako keby moc toho neprináša, tak rozmýšľaš nad tým, či by sa to nedalo niečím nahradiť. A celá tá myšlienka bola v tom, že prečo to vlastne robím každý krát, prečo to tak krátko vydrží. To znamená, že
vymyslieť niečo, čo vydrží dlhšie.
Presne tak, vyskúšam nejaký iný materiál, ktorý bude, poviem príklad, že tenší a ľahší, ale vo svojej podstate aj trvácnejší, aby som mohol prísť na hokej aj zhrať a nemusieť myslieť na to, že ježiš, za 5 minút mám byť na lade, ale ešte nemám opaskované hokejky, tak teraz to musím na poslednú chvíľu robiť a potom to zase robiť hneď po zápase.
Dobre, toto ti napadlo a teraz aká bola tá cesta od tejto myšlienky po to zrealizovať? Lebo to nie je také, že OK, tak bude to... Dáme tam miesto obyčajnej pásky, dáme tam tento materiál alebo takýto materiál. Že ako ste prišli k tomu, že to je naozaj ako naozaj na dotyk, ešte raz opakujem, jemný šmiriglik, naozaj taký veľmi jemnunký.
Tak na začiatku zistíš, že či na trhu nie je niečo iné. Hej, kúpiš si produkty, ktoré ako keby že vtedy existujú, vyskúšaš a hovoríš si lepšie, horšie, funguje to, nefunguje. Všetko, čo som skúšal, bolo ako keby tá trvácnosť tam bola, vydržalo to dlhšie, ale nehralo sa s tým dobre. Niektoré boli z gumy, niektoré boli z nejakého iného materiálu, boli moc ťažké.
Čiže tá prilnávosť toho puku napríklad na tej hokejke nebola taká, ako bola.
Keď skákal, máš tam gumu, tak ti to nejakým spôsobom ako keby skoro peruje na tej hokejke. Tak som si hovoril, že ten materiál na to, aby fungoval, tak by musel byť úplne tenký a ľahký. Zároveň by musel byť nejakým spôsobom drsný alebo držať tam ten puk a ideálne by bolo, keby mi vydržal tak dlho, že by som na to akoby že nemusel myslieť. No a keď sme testovali všetko, čo na trhu bolo, tak sme zistili, že vlastne žiadne z tých materiálov, ktoré sa bežne dajú kúpiť alebo niekto iný tam používa, nefungujú. No tak sme išli od začiatku a vlastne začali sme definovať, ako by ten materiál mal vyzerať a začali sme ho experimentálne vyrábať, až kým sme nedošli s takými prvými prototypmi, kde sme si hovorili, že toto by mohlo fungovať.
Dobre, teraz si neviem predstaviť, že kam prídeš, aby si povedal, že potrebujem vyrobiť niečo, čo bude tenké, trošku drsnejšie, trvácne a teraz vysvetľuješ nejakému, ja neviem, chlapíkovi od výroby alebo niekomu takému, že toto chceš a ešte aby to lepilo na hokejke, aby to tam vydržalo.
No ono je to vlastne kombinácia, to čo si povedal, to nie je jedna fabrika, nie je to jeden človek. Musíš mať človeka, ktorý sa vyzná v lepidlách, aby to na tej čepeli držalo. Musíš mať človeka, ktorý sa vyzná v tých základných materiáloch, ktoré môžu byť z bavlny alebo aj z nejakých iných materiálov, aby ti to ako keby utkal. Predstav si, ako keď máš vlastne koberec alebo nejaké tkáčské krosná, na ktorým sa to robí. No a potom musíš mať ešte človeka, ktorý sa vyzná v tom, ako na to naniesť živicu a tú drsnosť, ktorá sa robí pomocou zrn. Takže vlastne to, čo si teraz popísal, dokopy nie je jedna fabrika, jeden človek, ale sú to teda štyria experti a ty viac menej za nimi chodíš a za každým, keď vyrobíš niečo v tej experimentálnej výrobe, tak sa vrátiš naspäť a povieš, nefungovalo mi to, lebo to ten hokejista hneď rozbil. Nefungovalo mi to, lebo to nedrží na čepeli. Nefunguje to, lebo je to moc ťažké. A postupne sa každou to jedno výrobou posúvaš bližšie k tomu, čo momentálne hráči používajú v NHL, čo je vlastne tento náš výsledný materiál.
Dobre, no jedna vec je, že urobíš tento vývoj, potom to potrebuješ naozaj otestovať s niekým, koho meno je už známe a kto s tým hokejom má naozaj niečo spoločné. Kto vám pomáhal s týmto produktom? Lebo naozaj, keď som počul aj spôsob testovania, tak som si povedal, že si rád, že si možno prežil.
Tak na začiatku samozrejme testujem to ja. Hej? Dám si to na hokejku a skúšam to. Potom, keď už konečne to nejakým spôsobom ako keby funguje, tak sa môžeš odvážiť ako keby, že ísť za tými lepšími hráčmi. Nám sa úplnou zhodou náhod podarilo, že môj kamoš bol na lade so Zdenom Chárom v lete v Trenčíne a Zdeno sa mu pozrel na čepel a povedal, čo to máš, to nie je páska, chcem to vyskúšať. Vyskúšal to a potom povedal, že mne sa to páči, ja s tým chcem hrať v NHL. Ale my sme mali prototypy iba. To znamená, my sme mu ani len nevedeli dať dostatočný počet na to, aby s tým mohol do tej NHL odísť. A následne to moje testovanie vlastne nahradilo aj to Zdenové testovanie, pretože Zdenovi, keď dáš materiál, tak on strieľa úplne inak ako ja. A tým pádom sme si hovorili, že ak jemu to vydrží...
On tuším ešte stále drží rekord najtvrdšej strele, tuším okolo 174 km za hodinu.
Áno, 108,8 mil na kilometr, to úplne presne neviem, ale dodnes ho drží a ani nevyzerá, že sa niekto k nemu blíži, skôr naopak, tie strely sa pomaly spomalujú kvôli tomu, že tí hráči sú už teraz väčšinou ľahší a nižší, to znamená, že majú akoby že menšiu páku, ale presne tak sme si povedali, že ak on má najtvrdšiu strelu na svete a jemu to vydrží na hokejke celý strelecký tréning alebo niekoľko zápasov, tak v tom prípade je to dosť dobrý materiál, aby žiadny amatérsky hokejista, dieťa alebo junior ho vlastne vôbec vedel rozbiť.
Jasné. No dobre, ako prebiehalo to testovanie, lebo to ma celkom zaujíma.
Testovanie prebiehalo všeliako, ale napríklad pamätám si, aj boli sme na lade v Trenčine, zobrali sme si radar, ktorý sme mali a merali sme aj Zdenovi s tým rýchlo strely. Takže ja konkrétne v prílbe som si čupol za bránku a Zdeno z prvej proste na mňa strieľal golfaky, na ktoré mu nahrával jeden ďalší hráč, ktorý bol na lade. To znamená, že predstav si, že na teba lietajú tie golfaky okolo 160-170, medzi tebou je tenká sieťka a po 20 strelách zistíš, že v tej sieťke kúsok vedľa teba je taká menšia diera a hovoríš si, že si iba rád, že zrovna do tej časti to netrafil.
Takže si úspešne prežil. Dobre, no keď už máš niečo takéto za sebou, že okej, je tu aj človek, akože naozaj hokejová celebrita, lebo Zdeno je, hej, mega hviezda, aj keď už nejakú tú sezónu 1-2 nehrá, ale ako to dostať potom medzi tých ostatných hráčov, lebo ako okej, Zdenovi sa to zapáčilo na hokejke tvojho kamoša, ale ako to dostať do povedomia ostatných hráčov, lebo vieš, každý si povie, lebo tí hokejisti sú trošku aj takí na tie novinky náchylní, že nie každý ju hneď zoberie a každý si pozrie, no však akože dobre, je to pekné, ale ja som spokojný so svojimi korčulami, rukavicami, ja rád hrám s týmto a nebudem to meniť, lebo som poverčivý.
Áno, veľmi poverčivý, veľmi konzervatívny, hlavne tí na tej najvyššej úrovni, takže jediný spôsob, ako sa k ním dá dostať, je vlastne, keď to vidia u iného hráča, vypýtajú si a akurát ich trafíme v čase, kedy vlastne hľadajú niečo nové alebo majú ambíciu niečo zmeniť.
Hej, že takže... sem napríklad strelecky nedarí a hokejista, keď má také tie strelecké suchoty, tak špekuluje, inak obaluje pásku, skracuje, predlžuje, neviem čo robí s hokejkou, všetky možné veci a keď zrazu prídeš s tým, že kamoš, vyskúšaj toto, hej, tuto máme takú našu vecičku, nebudeš to obalovať, dáš to na čepel a uvidíš to, tak a zrazu dá 2-3 góly, si povie, idem do toho.
Presne tak, aj keď takíto, ktorí väčšinou hľadajú, to býva také krátkodobé, že oni hľadajú a oni niekedy počas toho hľadania vymenia 5 hokejok alebo skúsia inak opaskovať. Tam to väčšinou nebýva stabilne, že ten hráč pri tom vydrží, pretože on keď už raz začne hľadať, tak neustále ako keby si myslí, že teraz som nedal 2 zápasy góly, hneď niečo zmením. To znamená, my radšej to prezentujeme hráčom, ktorí práve naopak nehľadajú, ale rozmýšľajú nad tým, že keď vymenia nejakú časť vystračím, to môže pomôcť. To znamená, vymenia nejakú hokejku za ľahšiu. Alebo napríklad zmenia spôsob brúsenia korčul. Alebo napríklad vymenia tradičnú pásku za restek. A ako to k ním dostať je, na jednej strane z Denochára, s kým došiel do styku a kto mal záujem, tak sme mu dali vzorky, aby to na NHL vedel rozdať. Jasne. To znamená, takýmto spôsobom napríklad dneska s restekom hrá Roman Josi, ktorý sa so Zdenom v lete niekde stretol, dostal vzorku a napísal, že mu to vyhovuje a vlastne odvtedy mu to jeho klub objednáva. No a potom my sami, za každým, keď sa dalo dostať na nejaký lad, ideálne v lete, kedy hráči...
Čiže taký podomový predajca, ty úplne, si v podstate.
Úplne podomový predajca. Ja som bol v šatni Minnesota Wild, bol som v šatni Los Angeles Kings, bol som v šatniach európskych tímov, bol som v šatniach slovenskej reprezentácie, bol som v HC Košice, boli sme Slovane Bratislava. To znamená, že všade vlastne, kde nám niekto vedel dať 5 minút po
nejakú prezentáciu
alebo pred tréningom, tak sme prišli, vysvetlíme im, čo to robí. Tí hráči väčšinou nám odovzdajú hokejky a povedia, ja by som si to vyskúšal, dajte mi to na hokejku, my s nimi počkáme tréning a potom po tréningu schádzajú z ľadu a hovoria, mne to vyhovuje, ja chcem, alebo povedia nejakú spätnú väzbu. Mne to nevyhovuje, lebo. A to je niečo, čo buď vieme zapracovať, alebo vieme, že sme narazili na hráča, ktorý nikdy nezmení nejakú časť výstroja, a tým pádom sa nemusíme snažiť ďalej.
Jasné. Stále mi ide do ústa páska.
Materiál.
Áno, tento tvoj materiál, restek. Získal aj certifikát NHL. Ja som ani netušil, že s niečím takýmto, keď akože, že kvôli čomu to vlastne si potreboval získať, akože, že tento certifikát NHL na to, aby to mohli bežne hráči používať, alebo lebo je to povinnosť?
My sme tak trochu pankáči, oni, naši vlastne tí hráči, ten restek už používali v NHL nejaký
pirátsky,
čas.
Hej?
Pirátsky, hej? Vzhľadom na to, že to nie je až taká viditeľná časť výstroja, tak to nejakým spôsobom prechádzalo pod radarom. Ale keď tých hráčov začalo byť viacej, tak NHL má vlastne licenciu, ktorú ti udeli ako produktu. A ono to vlastne znamená, že po A, jednak to tí hráči NHL môžu nakupovať, používať, hrať s tým zápasy. Ale čo je pre nás dôležitejšie, je, že na obale môžeš uviesť, že to je oficiálne licencovaný NHL produkt. Mm-hmm. A zároveň môžeš na ten produkt priamo dávať loga klubov. To znamená, aha, že keď k nám ideš na web stránku a chceš si restek objednať, tak sa môžeš rozhodnúť, že si kúpiš NHL edíciu a môžeš si kúpiť restek s logom Boston Bruins a Vegas Golden Knights.
Áno, že si fanúšik nejakého klubu, tak si tak viete tam urobiť to logo. Dobre, lebo pre mňa to bol naozaj šok, lebo že taká vec, ako je niečo, čo sa lepí na hokejku, že či aj bežná, teda štandardná hokejová páska musela niečím takýmto prejsť, alebo to mali NHL na háku a iba tento váš produkt už musel byť, pretože je iný a trošku vytrčal z davu.
Ja si myslím hlavne, že nový, páska je 100 rokov
na trhu. Práve, že to asi nemuseli riešiť.
Vtedy licencie asi ešte podľa mňa vôbec neboli, ale tá licencia je niečo, kde sa stovky firiem ročne hlásia o tú licenciu, aby ju mohli dostať a NHL preveruje, že či ten produkt je reálny, či ho hráči používajú, či sa predáva, či to nie je iba niečo, čo včera niekto vymyslel a dnes chce licenciu, takže my sme museli ukázať, kde sa to predáva, ktorí hráči s tým hrajú, aký máme plán, koľko toho vieme predať. A NHL potom vlastne interne posudzuje všetky tieto žiadosti a rozhodne sa, komu to udelí. A my, pokiaľ mám vedomosť, tak sme jediná slovenská firma, ktorá vlastne túto licenciu dostala. A určite tomu pomohlo aj to, že na tom stretnutí v NHL so mnou bol aj z Denochára.
Jasne.
To znamená, že zobral som ho, aby...
Že nezobrali, že sú to nejakí chalani, tuto nejakí prišli, tuto donesli nám kus niečo, čo sa lepí na... Ale keď príde z Deno, už je to meno, ktoré v tej NHL-ke má len váhu.
Áno, myslel som, že bude pre nich ťažšie nás odmietnúť, keď tam bude so mnou na tom stretnutí a vyzerá, že to bola pravda, lebo tú licenciu nám dali. Teraz sme vo svojej prvej sezóne, ale tá licenčná zmluva je na 3 roky. To znamená, najbližšie dve kompletné sezóny ešte budeme môcť ako keby mať toto na obale a zároveň aj tlačiť tie loga.
Dobre, no samozrejme, že keď prídeš s takýmto niečím pred tú komisiu, oni asi budú chcieť mať aj niečím podložené, že naozaj to má tie výsledky alebo tie hodnoty, aké ty tvrdíš. Vy ste to testovali v Slovenskej akadémii vied, alebo respektíve vy máte posudok zo Slovenskej akadémie vied. Tam existuje nejaké oddelenie pre takéto veci? Lebo ja si viem predstaviť, že vedia oni otestovať, či má niečo to požadované zloženie, nejaké chemické, a ja neviem, príde s nejakou tekutinou, s nejakým, neviem, nejakým kovom alebo nejakým plastom, že to je. Ale niečo, čo je spojené so športom, akože takéto, že to, čo sa lepí na hokejovú čepel, že oni teraz prídu a povedia, OK, máme tu takéto oddelenie, kde máme tu trenážer, ktorý bude, na ktorý to nalepíme, on to bude strieľať puky a budeme zisťovať, že či to má presne to, čo vy máte mať, alebo čo chcete, aby to malo, že teda tá strela je rýchlejšia, je presnejšia, aj to držanie toho puku, alebo tá práca s tým pukom je taká, že máš väčšiu kontrolu nad tým pukom. Že ako prebiehalo to testovanie tej Slovenskej akadémie vied?
Tak takéto oddelenie na SAUKE nie je, alebo teda respektíve ja o ňom neviem. Ono to prebiehalo takým spôsobom, že my sme si hovorili, že na to, aby si povedal k tomu produktu, že ti v niečom pomáha, zlepšuje strelu, lepšuje kontrolu puku, tak by bolo dobre to preukázať aj nejakými ako keby že číslami, nie len to napísať na obal, ale povedať si, že máme za sebou aj niečo, čo to vedecky potvrdzuje. Jeden z našich investorov nás oznámil s vedcom na Slovenskej akadémii vied, za ktorým sme sa stavili a povedali sme mu, že čo by sme cca chceli dosiahnuť a on vlastne nám vyšiel v ústretí a nakreslil, ako by ten experiment mal vyzerať. Potom ohľadom toho, že či majú trenažer, majú hráčov a tak ďalej, jasné, že nie.
No, to boli
veci, ktoré keď sme videli, ako ten experiment vlastne ten vedec nakreslil, že ako to bude prebiehať, tak my sme potom museli pomôcť mu zabezpečiť miestnosť, meracie zariadenie a hlavne hráčov, ktorí tam strieľali, lebo v tom experimente strieľal okrem Zdenacharu aj napríklad Tomáš Tatár, Martin Bakoš, hráči, ktorí hrajú amatérskú ligu alebo bývalí profesionáli. To znamená, že bol tam celkom ako keby že široký rozptyl typických hráčov a oni strieľali stovky a stovky pukov, kde vlastne pomocou radaru, ale pomocou aj high speed kamery meral nielen rýchlosť strely, zrýchlenie toho puku, ale aj rotáciu puku okolo vlastnej osy. A čoho výsledkom bolo, že na obale teraz môžeme napísať, že Restek ti zlepší strelu, pretože je pravda, že keď si dáš dole klasickú pásku a nalepíš si Restek, tak v priemere v tom experimente vyšlo, že o 3% budeš mať tú strelu silnejšiu a ten puk bude rotovať o 6% viac okolo svojej osy. Čo hokejisti vedia, že keď vieš dať na ten puk aj rotáciu, tak pri nahrávkach alebo pri strelách ten puk letí rovnejšie, ako keď hodíš dobre frisbeeho, ktorý sa točí, tak proste letí viac rovno, ako keď nezatáča ti.
Presne tak. No dobre, a už máte, vieš aj teraz, že koľko hráčov v NHL-ke používa túto vašu, zase slovo páska, Restek?
Áno, dnes máme viac ako 30 hráčov, ktorí nastúpili na NHL zápasy s Restekom. Máme okrem toho viac ako 100 profíkov, ktorí mimo NHL nastupujú s Restekom pravidelne vo švédskej, švajčiarskej, fínskej, českej, slovenskej
lige. Viem, že Filip Mešár, viem, že v juniorke kanadskej tam má.
Dodnes hrá Filip Mešár s Restekom. So Slovákom, možno zo slovenskej ligy, keby som spomenul, asi najlepší hráč Tomáš Záborský, keby som mal povedať, že ktorý. S obrancov napríklad Gachulinec. A čo sa týka tých väčších hviezd, ako keby v NHL-ke, tak napríklad spomeniem Tylera Bertucciho, Filipa Hroneka, jedného z najlepších českých obrancov momentálne, Francúz Alexander Texier, ktorý hrá momentálne
v Toronte.
Columbus? Za Columbus hrá teraz momentálne. Alebo napríklad z tých úplne najmladších, okrem Filipa Mešara, spomeniem aj bratov Clarkovcov, Brenta a Grahama, ktorí hrávajú za New Jersey Devils a za LA Kings a hlavne ten mladší. Obidvoch si môžeme pamätať, lebo hráli počas covidu za Nové Zámky, kde sme im vlastne aj spravili prezentáciu Resteku, odkedy vlastne s ním
hrajú.
Tam
ste ich navnadili, hej?
Za štadiónom na Nových Zámkoch, keď hovoríš o tom podomovom predaji, tak niekde pri kontajneroch sme sa stretli, dal som im vzorky a oni vlastne dnes sú obidva hráči NHL, ktorí hrajú s Restekom dodnes a ich kluby im od nás vlastne tie produkty priamo objednávajú.
Super. Andrej, držím palce, aby Restek sa stal vlastne štandardom. Aby tí hráči prestali byť konzervatívni a aby hlavne tí naši to používali preto, aby sme vyhrávali.
Ďakujem pekne za pozvanie.
Podcast M&X na 10. nájdete na Podmaze a vo všetkých podcastových aplikáciách. Radio